Velkommen til Årskriftet Kritiks podcast. I dag skal vi have en af de længere udsendelser, for det skyldes, at vi skal beskæftige os med et problem, som man ikke kan afklare alt for hurtigt, nemlig den vanskelige situation, som vores undervisningssektor står i. Nærmere bestemt skal vi tale med vores faste skribent, Brian Dejen Mortensen, der er pædagogisk filosof og ansat på Aarhus Universitet, hvor han især beskæftiger sig med grundvis politiske og pædagogiske filosofi. Dertil beskæftiger han sig også jævnligt med teologiske og almindelige historiske emner, og han har skrevet en lang række bøger om pædagogik, undervisning og videnskabsteori. Og så har han, eller jeg skulle sige du, jo også for nylig skrevet en længere artikel til tidsskriftet Replik, som er bragt på årskriftet kritik.dk, sammen med Andreas Mebus, der er adjunkt hos professionshøjskolen Absalon. I har skrevet artiklen Holdninger, viden og faglighed i læreruddannelsen, som beskæftiger sig med et hjørne af den her krise, som man kan tale om, at undervisningssektoren står i. Men lad os begynde et andet sted. Noget af det, som jeg tror rigtig mange i iagttager af folkeskolen, tænker mange forældre, der skal have deres børn i folkeskolen, og måske især mange på den borgerlige politiske fløj, hvor årskriftet Kritik jo sådan alt i alt befinder sig. Noget af det, de er enige om, det er, at der er en eller anden form for krise i folkeskolen, og den afspejler sig vel helt konkret, vil jeg i hvert fald anføre i tallene, at man kan se, hvis man kigger på, hvor mange elever, der går på går i folkeskolen i forhold til på privatskolerne, så er antallet af privatskoleelever steget ret drastisk. Fra 2007 til 2017, så er det en stigning fra 13,5% til 18,3%. Du har jo beskæftiget dig ret indgående med folkeskolen, med undervisning, didaktik osv. Hvad er din vurdering af folkeskolen i dag? Er den i krise?
Ja, det vil jeg afgjort mene. Og jeg synes bestemt også, det er et problem for folkeskolen, at vi har oplevet den her øgede søgning til de frie skoler. Det er sådan set også et problem for de frie skoler, men det er selvfølgelig et problem. Det største og mest alvorlige krisetegn, jeg ser, det er dels politisk i den måde, som i hvert fald det store flertal taler og tænker om folkeskolen. Og så er det også et ledelsesmæssigt problem, og til dels også et forskningsmæssigt problem, vi har med undervisning i Danmark. Og vi har haft siden 90'erne en bevægelse i retning væk fra kan man sige, vores samfund og kulturs substans. Så der er flere kriser, men lige præcis den her friskole eller privatskole problematik er sådan set et mindre symptom. Det er ikke den mest alvorlige krise.
Og hvad den mest alvorlige krise er jeg sikker på, at vi kommer ind på i løbet af vores samtale her. Men altså sådan, hvis jeg kort skulle sammenfatte sådan den måske lidt karikerede borgerlige kritik af folkeskolen, sådan som jeg i hvert fald husker den fra nullerne, det er muligt, at det er ved at ændre sig nu, så har den borgerlige kritik af folkeskolen meget været det her med, at den er præget af rundkredspædagogik og alle de her ting. Er det der skoen trykker, når vi taler om folkeskolens krise, eller er det i virkeligheden noget helt andet, som er det aktuelle problem i dag?
Han startede jo 2003, mener det var, hvor han lavede sit berømte opgør med rundkredspædagogikken.
Ja, lige præcis, ja.
Og den kritik var allerede dengang en anelse forældet. For han karikerede jo den her reformpædagogik, som bestemt fandtes, især i 70'erne og 80'erne, og som rigtig nok var noget frisk indimellem. Men allerede i slutningen af 90'erne og i 0'erne var bevægelsen faktisk en anden, hvor der er sket en fusion af de værste sider faktisk af reformpædagogikken med en kan man kalde sådan en postmarxistisk strukturalisme og instrumentalisme, som vi ser for fuld udblæsning i dag, og som skolereformen er et udtryk for. Altså man kan stadigvæk godt komme med den her rundkredspædagogik, men den er alt for karikeret til egentlig at bidrage konstruktivt til en samtale om skolen. Ikke? Men rundkredspædagogik, elementet i den moderne skoletænkning, kunne man se, da skolereformen blev solgt, for eksempel med, at børnene skulle slagte en ged og ud og besøge en virksomhed og lave det, man lidt nedladende kalder hula-hop-tid, ikke? Men hvor man vil have de her inddragende elementer ind. Ikke? Men det store nyskabende i skolereformen var egentlig en meget, meget hård instrumentalisme og strukturalisme, i at man begyndte at anse børnene som kommende medarbejderborgere, og det var også det, der var baggrunden for det, at man vil... Men som stat skabe sig nogle borgere, der kan betjene statens politiske dagsorden, og som, ja, som egentlig bedst kan betegnes som den her korridonisme, ikke, eller den moderne socialdemokratisme, ikke? Som både kan man sige, økonomisk set Venstre og Socialdemokraterne abonnerer på, ikke? Som der er konsensus om. Så skolen bliver til noget andet, end det den var. Og der er et fernis, ja, af sådan noget rundkredsreformpædagogik. Men det er slet ikke toneangivende mere. Det er kun lidt udsmykning på overfladen. Allerede da få rettede den kritik, var den forældet. Den var berettiget i 70'erne og 80'erne, men ikke mere.
Så du nævner et begreb som instrumentalisme, som jeg kan fornemme er et af de bærende begreber i din kritik af den tænkning, der præger meget af folkeskolelivet i dag. Og du nævnte også, at det har noget at gøre med at uddanne elever til, så at sige, at blive, ja, jeg ved ikke, hvilket udtryk vi skal bruge, funktioner i samfundsmaskineriet, hvis vi skal tale et sprog, der næsten lyder helt venstreorienteret. Det skal jeg meget beklage. Men hvis man skal oversætte den her instrumentalisme helt, altså til en helt konkret skolepolitisk dagsorden, hvad er det så, at den går ud på? Hvordan ser vi den afspejlet i folkeskolen i dag?
Altså, du ser den i... I de måleparametre, man anvender, men også i strategierne. Altså med skolereformen, der vil man jo politisk fundere, at man vil bryde den negative sociale arv, og man vil måle succesen på, om de klarer sig bedre i nationale test, og det hænger sammen med en række andre tiltag i uddannelsessystemet, som handler om at skabe større lighed i samfundet og en højere grad arbejdsmarkedsdeltagelse. Og det er jo nogle helt legitime politiske synspunkter, og som jeg ikke engang egentlig føler behov for at kritisere. Men problemet er at gøre det til skolen og opdragelsen, undervisningens hovedformål, at realisere bestemte politiske projekter. Og det bliver til en instrumentalisme, når man så begynder at målstyre efter det. Og ændre sproget og tænkningen om det. Altså man taler om læring, man betragter... I den forskning, der ligger til grund for mange af tiltagene, børn som citat psykiske systemer, som Jens Rasmussen, der var en af de toneangivende professorer i reformprocessen, kalder børn. Og sådan betragter man det. Undervisning er den intenderede form for kommunikation, der skal ændre psykiske systemer. Det er en meget, meget instrumentel måde at anskue det, jeg vil kalde... kulturoverlevering, som jeg mener skole er. Det er en meget instrumentel måde at betragte den proces på. Og man kan også se det i gymnasiepolitikken, i universitetspolitikken, hvor vi netop lige har hvor vi mere og mere styrer efter sådan arbejdsmarkedsdeltagelse og forskellige indikatorer, hvor vi kan måle outputtet. Og problemet er, når man siger, at man vil måle outputtet af et eller andet, så måler man det jo i forhold til et eller andet, man så mener bør være outputtet. Så man får sådan en meget instrumentel partipolitisk implementering lagt ind i undervisningen. som gør, at den bliver cirkulær. Altså den reproducerer bare et eller andet mere eller mindre tilfældig politisk målsætning, som er herskende for tiden. Så det bliver meget, meget kortsigt instrumentel undervisning, som når man så massivt implementerer det i en nation, som vi har gjort her de sidste 20 år, er det voldsomt, voldsomt bekymrende.
Og på den måde kommer det vel også til at stå i modsætning til sådan en traditionel dannelsesdagsorden, hvor uddannelsen jo, altså noget, der jo typisk er kendetegnet ved, at der ikke er et konkret mål med uddannelsesforløbet. Det er i hvert fald ikke formålstyret på den måde, som det bliver den her instrumentalistiske uddannelsespolitiske tankegang.
Den her instrumentalisme, jeg taler om, den er ikke engang formålstyret, altså åbenlyst i hvert fald. Det er den selvfølgelig på et eller andet plan, men det er ikke engang formuleret. Det er kun i meget vage vendinger, for den er målstyret til sådan helt præcise indikatorer, ikke? Som man regulerer efter. Men man kan især man kan se det helt konkret i test, i den måde, man laver efter videreuddannelse på, altså som handler om datastyring, databasering, databaseret ledelse, og noget, et meget, meget ulækkert ord, synes jeg, der hedder relationskompetence, altså hvor man som en anden ejendomsmægler lærer at tale til børnene på en måde, der får børnene til at kunne lide en, og i sidste ende så agere på den rigtige måde, altså hvor alting bliver til sådan tekniske øvelser, man har med hinanden. Og det synes jeg er en problematisk måde for et folk at holde sin kultur op på, at det hele handler om sådan cost-benefit-analyser i alle omgange med hinanden, ikke? Men man kan især også se det aflæst i politiske budskaber. Ved sidste folketingsvalg havde SF en af deres altså alle partier har jo sådan 3-4 store slogans kørende i en valgkamp, ikke? Et af SF, og det mest markante, synes jeg, i deres sådan, pressestrategi, det var en annonce, hvor der stod, at børn er vores bedste aktier. og det er meget, meget sigende. Og man kan også høre stort set, jeg tror, jeg kan citere næsten alle partier samtidig ved at sige sætningen. Det er vigtigt, at børn får en uddannelse, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet og blive en del af fællesskabet. Altså de tre ting hænger sammen i dag. At du er en del af fællesskabet, når du deltager i arbejdsmarkedet. Og den er svær at diskutere med, for der er jo ikke nogen, der er forhåbentlig ikke ret mange, der har noget imod, at børn bliver voksne og kommer ind på arbejdsmarkedet. Men problemet er det, der ligger skjult i sætningen, at det er så der, du er med i fællesskabet. Hvor man jo tidligere, og vores nation er baseret på ideen om, at man faktisk ved at tilhøre et folk og en kultur er en del af fællesskabet, uanset hvad man ellers foretager sig. Så man begynder at rykke med nogle forforståelser, og det trænger helt ned i klasseværelserne, for at sige det sådan lidt retorisk, at det handler simpelthen om at bringe de her børn nærmere arbejdsmarkedet og bidrage til at skabe vækst i økonomien.
Så der er sket et principielt skred i folkeskolepolitikken. Men ja, hvis man nu skal forsvare, hvis vi skal forsøge at forsvare den udvikling, der er sket, så vil jeg gætte på, det er i hvert fald min klare opfattelse, at meget af den her optagethed med at måle og veje og så videre og have konkrete mål, man kan afrapportere i forhold til, jamen det er en modreaktion på den her forestilling om en folkeskole, der var dybt indhyllet i den her rundkredspædagogik, som vi talte om tidligere. Altså der blev lavet de her undersøgelser tilbage i 90'erne, som viste, at danske skoleelever var foruroligende dårlige til at regne og til at skrive. Og der har man jo så forsøgt at sætte ind og se, om man kunne forbedre elevernes færdighed på de områder, man har været meget optaget konkret at måle den udvikling i faglighed, som man så forhåbentlig har skabt. Kan man sige, at folkeskoletænkningen i de sidste mange år har været en succes i den forstand, at det alligevel har været med til at løfte elevernes konkrete faglighed på de her, man kan sige, mere hårde kundskabsbaserede områder?
Altså, der er ikke noget, der tyder på det. Der er lige blevet offentliggjort en ny, sådan, det hedder Pirls-undersøgelse, der viser, at Danmark for første gang i 16 år, så vidt jeg husker, er gået tilbage. Altså, der måler man på 4. klassernes læseniveau, og der er de gået tilbage. Altså, og det er jo så den første måling, vi har, hvor at folkeskolereformen har haft en effekt. Ikke? Så skal man, og det skal man ikke, men skulle man stole på den måling, som i øvrigt er en af de mest kvalificerede, vi har, altså langt mere kvalificeret end PISA-undersøgelsen, efter min mening, men hvis man skulle stole på den og agere politisk efter den, så skulle man faktisk rulle skolen 16 år tilbage, altså tilbage til 2001, før Foghs opgør med rundkredspædagogikken, som ikke reelt set fandtes på det tidspunkt. Så der er ikke noget, der taler for det, og netop forældrenes valg, hvor de vælger folkeskolen fra, taler jo heller ikke for, at fagligheden skulle være øget i en sådan grad, at forældrene ligefrem havde lagt mærke til det. Så nej, det er det ene svar. Men der er to kritikker, for du har ret i, at der har været en borgerlig kritik, som egentlig gerne ville have netop kundskaber tilbage. Og det vil jeg også gerne. Og de har været glade for testene, baseret på den forestilling, at lærere i almindelighed var nogle... Nu karikerer jeg lidt, ikke? Men nogle røde lejesvende, der helst bare vil sidde rundkredet og lave lære med børnene. Ikke? De vil gerne have læreren til at fokusere mere på kundskaber osv. Og der kunne for eksempel nationale test og sådan noget være et redskab, der kunne svinge lærerne til det her fokus. Men jeg er heller ikke enig i den kritik, fordi i 90'erne, hvor vi havde de her Nordlæs-undersøgelser, jamen der tog lærerne faktisk i den grad selv fat i det, og forskningen gjorde også, at der kom en masse god læseforskning, blandt andet af Carsten Elbro, og lærerne generelt var vældig interesserede og arbejdede med det, og der kom nye bøger til læsning, og man arbejdede egentlig rigtig meget med det, indtil man blev bremset af det, af den her reformiver, der så kom, ikke? Så vi ved ikke, om lærerstanden egentlig selv havde rettet op på det. Noget tyder på det, fordi faldet i niveau er først kommet efter skolereformen. Men det andet er, når man reagerer på så kortsigtede målinger, som man har gjort, altså især PISA-undersøgelserne har været jo heftigt citeret i Danmark, ikke? Politisk. Men der har jo været en voldsom kritik, statistisk kritik af PISA, hvor nogen siger, at det mål nærmest, at vinden blæser. Og det andet problem, man får, det er, hvis man skal måle effekten af en skolegang, så kan du ikke nødvendigvis slå ned på sådan et tilfældigt årstal. Altså, det afhænger også meget af, hvordan skolekulturen er i de forskellige lande. Altså, hvor er det, man sætter ind med det ene og det andet. Der er intet, der tyder på, at Danmarks sådan voksne generationer har haft de store problemer med læsning i forhold til andre lande. Der er heller ikke nødvendigvis noget, der peger på, at vi har et problem med arbejdsmarkedsdeltagelse, blandt andet fordi vi har kvinderne inde på arbejdsmarkedet og prioriterer sådan noget som ligestilling og i uddannelsessystemet og i skolen og i vores kultur. Så det er mere, når hvis man vælger at måle et bestemt sted, så kan du få et ret misvisende resultat. Jeg plejer også, når jeg skriver og taler om det her, pege på det eksempel, at altså, da Danmark i 1813 gik de facto bankerot, reagerede man på en lang række måder. Det kan da være nødvendigt for en sammenhæng, men på tilfældigvis året efter lavede man den første almene lov om undervisningspligt i 1814. Og siden dengang, altså, det har haft sin effekt, at vi havde Grundtvig og så videre, højskolebevægelsen. I det 20. århundrede har Danmark i det store stræk næsten hele tiden ligget nummer et på enten eller og lykke, lighed, velstand, demokrati, lav korruption, altså alle mulige andre parametre, som vi egentlig anser som væsentlige. Og det store spørgsmål er, hvordan kunne det gå til, hvis der i vores skolekultur var så voldsomme problemer. Altså, hvordan kunne vi generation efter generation gøre sådan? Og netop fordi sådan nogle ting er jo ikke noget, der er i grundvandet eller andre steder, andet end det er noget, vi kulturelt overleverer til hinanden via generation. Altså, hvordan har det kunne gå til, hvis vi har haft et kæmpe problem sådan helt generelt med at tilfældigvis, at danske lærere var helt ualmindelig ringe. Den er svær at komme i mål med sådan en argumentation, tror jeg. Men den her revolutionsidé om, at man skal revolutionere det her rådne kultur, vi har haft for undervisning i Danmark, den er problematisk. Men ikke desto mindre var det netop revolutionsretorikken, man tog frem, da man lavede de seneste reformer. Ikke? Men dermed er det ikke sagt, at der ikke var problemer, for jeg mener bestemt, at der var problemer i 70'erne, 80'erne, 90'erne. De var der afgjort, og der skulle også gøres noget, for der var et kundskabstab. Altså da reformpædagogikken kom frem, især i 70'erne og 80'erne, begyndte man at tale mere og mere om læring, og mindre om kundskaber, og mindre om dannelse. Men læringsbegrebet gled ind, og i dag har det jo domineret det jo fuldstændig alting. Så vi har haft et kundskabstab, men den her idé om, at det var i vores kulturforholdsskole, at problemet lå, det tror jeg ikke. Snart tværtimod, det var egentlig der, kvaliteten lå. Det er de her dels reformpædagogiske idéer, så de nye instrumentale idéer, der er det største problem. Og det er så det, vi har fået mere af som svar på kundskabstabet, ikke?
Og det bringer os måske videre til næste emne for en, eller for årsagen til, at vi egentlig har den her samtale. Det var jo, at du og Andreas Mebus skrev inde på overskriftet kritik.dk den artikel, der hedder Holdninger, viden og faglighed i læreruddannelsen, som handler om det faglige niveau på læreruddannelsen. Og baggrunden er jo den, at der for nylig kom en rapport fra censorformandskabet ved læreruddannelsen, som kritiserede det faglige niveau meget kraftigt, og det hed blandt andet, og nu citerer jeg, antallet af indrapporteringer, der peger på et utilfredsstillende fagfagligt niveau, er alarmerende højt, og på tværs af samtlige fag kan man se præcis den samme tendens. En betydelig gruppe af censorerne vurderer, at det fagfaglige vidensniveau hos de studerende simpelthen ikke er tilstrækkeligt højt til at sikre undervisningen af høj kvalitet i folkeskolen. Det er en af konklusionerne for den her rapport. Hvad er din analyse af læreruddannelsens faglige kvalitet i dag? Og er det en præcis karakteristik af problemerne?
Ja, det synes jeg overordnet, og det går også i tråd med, vi har jo hvert eneste år faktisk fået de her meget kritiske rapporter. Altså siden man reformerede læreruddannelsen i 2012, har vi fået de her kritiske rapporter hver eneste år fra censorformandskabet. De har ikke fået så meget omtale i pressen generelt, fordi at ledere og reformpolitikere, altså der har vedtaget reformen, men især også uddannelsesledere og rektorer, har gået ud hvert år og sagt, at det går rigtig godt, og det er simpelthen, de synes selv, de gør et godt stykke arbejde. Så det har sådan mudret til i pressen, så man ikke hørt så meget om det. Men det er ret centralt, altså læreruddannelsen blev reformeret året før folkeskolen gjorde det, og de to reformer hænger egentlig sammen som en, og det er den samme tænkning, man har gør brug af. Læreruddannelsen blev kompetence orienteret, i stedet for indholdsorienteret, som den var tidligere. Og man splittede også mange undervisningsfagene op. Altså man ville simpelthen gøre op med de her fagkulturer. Man lavede også en sproglig nyskabelse i at kalde simpelthen et gammelt klassisk fag som psykologi, begyndte man at kalde for elevens læring og udvikling, og didaktik kom til at hedde alle mine undervisningskompetence osv. Altså man ville gøre op med kultur her. Man ville lave sådan nogle moduler med kompetencemål, og så skulle man simpelthen kunne gøre som beskrevet som studerende. Og der har jo været en række udviklinger, og lige præcis med læreruddannelsen er det faktisk svært præcis at sige, pege på én ting og sige, det er det, der er galt, for der er flere ting i det. Men et er, at man har gjort op med vores faglige tradition og vores kultur. Altså man har forsøgt at gøre det til en læringsmedarbejderuddannelse i stedet for en indføring i kultur eller højskolen, som seminarierne traditionelt har været tæt knyttet til. Ikke? Det andet element, vi har, det er, at man har haft det her øget indtag, som man så gjorde op med for nogle år siden, med at, også i forbindelse med, at altså man øgede kravet til at komme ind på læreruddannelsen. Formelt, men stadig kan næsten de fleste kan komme ind på baggrund af en samtale alligevel, selvom de ikke har det karaktergennemsnit. Vi fik en karakterreform, som skaber en inflation, så de og det gælder jo alle uddannelser, så de studerende tror, at de kan mere, end de måske kan. Og så har vi haft det her taxametersystem, der gør, at økonomisk er du stort set nødt til at alle bestå. Og den slags ting siger jo stille og roligt ind i en uddannelse, at man kommer nok igennem, selvom man ikke møder op hver dag. Jeg har selv undervist på læreruddannelsen, så jeg er en smule farvet af det. Jeg har ikke selv oplevet det, men blandt mine kollegaer var der et udtryk, man brugte som underviser, at man kunne lave et æg. Og det skete jævnligt, altså hvor en underviser mødte op, hvor der var 0 studerende til stede. Og det var selvfølgelig ikke noget, der skete hver dag, men det forekom faktisk. For det meste sad der dog et par stykker eller en håndfuld, ikke? I de fag og klasser, hvor det kunne forekomme. Men det hente også, at der blev lavet et såkaldt æg. Og det siger jo også noget om, hvad der så er muligt i sådan det generelle niveau at levere. Ikke? Så der er mange faktorer i spil her. Altså, der er fremmøde, men der er også uddannelsens opbygning. Der er de effekter, karaktersystemet, karakterreformen har fået. Og så er der også en generel kulturel tendens, som vi også forsøger at beskrive i den artikel, du nævnte. Altså for eksempel studerende, der kan sige, at jeg føler, at Kants etik er lidt firkantet. Det er jo noget, det vi prøver på. Det er jo måske ikke noget, men hvor det er så relevant, hvad man lige føler om Kants etik, som faktisk er i hvert fald bogform en empirisk kendsgerning, altså det er noget, der er nedskrevet, som er på en bestemt måde, og måske kan tolkes og så videre, men det er fagligt set ikke så relevant, at man føler, at det er firkantet. Men det er jo den her reflekterende, man kalder det refleksion, som man jo så taler om, er så vigtig, ikke? Og bestemt vigtigere end fagenes indhold, altså. Og det ligger jo også i uddannelsen, det her jeg beskrev før med, at man bevidst har fjernet, omdefineret de der traditionelle videnskabsfag, fordi at indhold er ikke væsentligt, det er outputtet, der er væsentligt. Og man vælger så det indhold, man skal bruge til at producere et bestemt allerede ønsket output, altså de her forandringsparate læringsmedarbejdere. Så vi har et bestemt problem her, som både kulturelt, men det er også strukturelt, det er økonomisk og det er politisk.
Hvis vi skal prøve at kigge på, hvem, ja, vi kan, altså nu har vi talt om, hvad problemerne er i undervisningssektoren. Den del af det, der har noget med folkeskolen at gøre i hvert fald. Og jeg tror i virkeligheden også, man kunne sige mange af de her ting om gymnasieskolen. Det er i hvert fald, hvad jeg hører. Men hvis vi skal prøve at kigge på, hvem der egentlig er ansvarlig for den her udvikling, eller hvem der måske har begået nogle undladelsessynder, altså hvordan vil du fordele ansvaret? Det virker til, at den her udvikling er sket, uden at der er nogen, der, altså alle har været relativt, det som undrer mig, det er, at der har været så meget fokus på folkeskolen i så mange år, og i de seneste mange år har det også været rigeligt med kritik af lærerseminarierne og den måde, det er foregået på der, men alligevel så virker det til, at udviklingen primært går i den forkerte retning, og de tiltag, man har forsøgt at gennemføre, i hvert fald indtil for nylig, næsten alle sammen har peget i en retning, hvor det har forværret snarere end afhjulpet de her problemer.
Altså som sagt, kan man lave den her 200-årige evidens, altså fra 1814 til 2014, ikke? Og kan kun konstatere, også sammenlignet med andre lande, altså vi gik fra en statsbankerot og et krigsnederlag og en bombe hovedstad, ikke? Til et af de mest vellykkede, lykkelige, demokratiske, lige samfund i verden, ikke? Og i og med, at vi hverken har olie eller nævneværdige olieressourcer, nævneværdige guldressourcer eller diamant eller noget andet, så er det kun vores kulturelle formåen, der har kunnet bære den udvikling. Ikke? Så man kan sige, på den lange bane må vores skoleuddannelsessystem have været fortrinligt. Det er der ingen tvivl om, sammen med en række andre kulturelle institutioner. Men det har det været, fordi der har været en konstant kritik og kamp om skolen, som har været meget konstruktiv. Og det er også lidt det, der er gået galt, tror jeg, at en nation skal kæmpe om skolen, skal kæmpe om sin kirke, skal kæmpe om politikken og så videre. Men især skole må du aldrig blive færdig med, fordi det er et så voldsomt ansvar, du påtager dig over for den opvoksende generation, at man må ikke sidde i selvtilfredshed og være super glad over det bestående. Det skal der kæmpes om. Og det har vi været gode til i Danmark, bestemt. Så det, at der er kritik af skolen, er ikke det samme, som den er dårlig. Det er faktisk kritikken, der driver skole. Ligesom selvfølgelig det er som i på det kirkelige område, som jeg også arbejder med i min forskning. Altså de her kirkekampe, man havde i den 19. århundrede, var vældig konstruktive. Men problemet er egentlig, at vi her i nullerne... var der nogle politikere, der fandt løsningen. Jeg har nogle gange lidt karikeret sagt, at når jeg holder foredrag, når jeg beskriver Kants formulering af det pædagogiske paradoks, som han egentlig havde fra Rousseau, men som den tyske eller preussiske filosof Immanuel Kant formulerede så smukt, at pædagogik er forsøget på at tvinge til frihed. Og hele pointen med det er jo, at der taler om paradoks, det vil sige, det er noget, du ikke kan regne ud, det er noget, du ikke kan blive færdig med, det er en evig konflikt. Men så snart du ophører med at tvinge til frihed, så er der ikke noget paradoks mere, og så bliver pædagogikken nem. Og det pædagogiske paradoks har stået meget stærkt i den pædagogiske filosofi og har drevet meget udvikling, fordi det er sådan det putter sådan et stridspunkt ind i skolen, som er meget konstruktivt. Men jeg har nu lidt polemisk sagt, at jamen, i Danmark der løste vi det pædagogiske paradoks i 2013 ved en politisk vedtagelse af skolereformen i Folketinget. Fordi der var ikke længere noget paradoks. Eleverne skulle blive dygtigere, indforstået at man vidste, hvad det var at være dygtigere, og det kunne man politisk definere i form af nogle bestemte målepunkter. Ikke? Den daværende minister, Christian Turine, sagde, at folkeskolereformen er god, fordi et bredt flertal står bag. Det er også en spændende logik. Og man satte det store tryk ind faktisk på at skabe en holdningsbearbejdelse på forskellige måder, fordi nu havde man faktisk fundet svaret på opdragelsens mysterium. Ikke? Og så handlede det egentlig bare om, at folk skulle tilegne sig den her forståelse af, hvorfor det var så godt at gøre lige præcis sådan her. Og der var ikke længere behov for kritik, der var ikke længere behov for dialog. Lige nu har der kørt en sag, som er bianket ved landsretten, om en erfaren lærer, der har været lærer 37 år, som fik en tjeneste advarsel, fordi han med henvisning til folkeskoleloven pegede på, at der kunne være et problem i den det, man var ved at indføre på den pågældende skole, så noget ville aldrig have sket tidligere. Altså, selvfølgelig skal man kunne finde fejl eller mangler og tale om det, men det behøver vi ikke længere i Danmark, fordi vi i 2013 løste det pædagogiske paradoks, altså noget, som ingen andre siden i Immanuel Kants levetid har formået, det klarede vi en snupvending i Danmark.
Det er lidt af en bedrift, og man kan undre sig, at det ikke er gået bedre for uddannelsessektoren i de fire år efter, har hugget den her gordiske knude over. Hvis vi skal prøve at kigge frem, så er det jo, der er jo meget elendighed i det her, men hvad skal der gøres nu, for at det her bliver forbedret? Et af de bud, som er rigtig meget op at vende, rent politisk, og i hvert fald, når jeg taler med folk i borgerlige kredse, noget af det, som lige nu står som den hurtige og nemme løsning på at løse folkeskolen og lærerstandens problemer, det er at gøre læreruddannelsen til en universitetsuddannelse, og det vil sige, jo i sidste ende, afvikle seminarierne. Det er der, det vil ende. Er det løsningen, eller er det i virkeligheden andre steder, vi skal kigge hen?
Altså, overordnet ja, der hælder jeg til, at det er løsningen. Beklageligvis vil jeg skynde mig at sige, altså fordi vi har afviklet seminarierne. Det gjorde vi, da vi lavede de nuværende professionshøjskoler. Der nedlagde man seminarierne. Så begrebet findes ikke mere. Vi har ikke seminarier i Danmark. Udover at vi har det frie seminarium selvfølgelig, men vi har ikke offentlige lærerseminarier. Og hele den her tradition er lagt i graven på mange måder. Man har også solgt mange af de gamle, smukke seminariebygninger og så videre, og bygget de her huse af glas og stål, som mest ligner banker, hvor man uddanner lærer i selskab med alt muligt andet i sådan identitetsløse lokaler. Så den fortid er væk. og det er meget begrædeligt. Jeg har i et par omgange forsøgt at skrive om det, og desværre tror jeg, at vi skal lave dem universitetsuddannelser. Og jeg har så foreslået, at så bør man have selvfølgelig en praktik inden, ligesom audiologopæder eller læger også har. Ikke? Det kan man godt håndtere i universitetssystemet, at man har nogle professionslignende uddannelser. Det har vi allerede. Ikke? Men også lægge, det er sådan et af mine meget, meget konstruktive forslag, men lægge sådan 3 måneders højskoleophold ind. Simpelthen også for at få noget af det, der var på seminarerne tilbage i uddannelsen. Det vil også være en fest for højskolerne. Altså få lidt kultur med, altså noget af det der er, jeg har også selv prøvet det som, dengang jeg underviste på læreruddannelsen med de her nye generationer, vi får ind, hvor jeg i et eller andet sammenhæng, vi snakkede om forskellige former for dannelse, og så prøvede jeg sådan for at være lidt, kan man sige pædagogisk, men imødekommende over for de her mennesker tale om sådan forskellige betydninger, der har ligget i sangen, det hæver så nylig en regnet, igennem tiden, den er blevet brugt i forskellige sammenhænge og forklare noget om, hvordan ting kan bevæge sig i tiden. Og de sad alle sammen og kiggede på mig, de her 23-årige unge mennesker. Hvad var det for en sang, den kendte?
Ja, det har de aldrig hørt om.
Og det er jo ikke deres skyld. Det er jo sådan set alle vores andres skyld, men det er et problem. Altså, og for mig er det helt konkret, at vi kan ikke sende nogle mennesker ud, der skal indvie den opvoksende generation i vores kultur, som ikke kender kulturen. Så på en eller anden måde skal det løses, det vi mistede med seminarierne. Fordi tidligere, altså vi havde lærerseminarier, der ville de kende den sang, fordi vi havde morgensang, og vi havde alle andre, og de ville også kende til kunst, fordi det hang der på væggen og sådan nogle ting, men de kan ikke få det i dag, når vi ikke tilbyder de unge mennesker de her ting. Så jo, man kunne godt putte ind på universiteterne, men så skal man gøre et eller andet for at modvirke det her kundskabstab, det her traditionstab, og den her tillært uvidenhed, som vi jo som voksen generation er skyld i, at vores unge mennesker møder ind på læreruddannelsen med.
Og den del af det er meget væsentligt, tror jeg, fordi at jeg tilhører selv, jeg har ikke noget svar på, om det skal foregå på de her post-seminarier, eller hvad vi skal kalde dem, eller så universitetet. Men jeg har vanskeligt nu, er jo selv fra universitetsverdenen, og jeg er bestemt ikke benovet over det fagfaglige niveau hverken bachelor- eller kandidatstuderende på universitetet. Jeg kan da godt være bange for, at man ikke vil opnå stort andet, end at man yderligere forstærker den tendens, der måske allerede findes på læreruddannelsen dag, til at overteoretisere, altså yderligere bevæge fokus væk fra det rent fagfaglige, hvis man fører det ind på universitetet. Det er virkelig en fare, man kan have. Det løser jo ikke i sig selv problemet, at de unge ikke kan det have som nylig regnet. Det har vel mere noget at gøre med den generelle holdning, vi har til historie, arv, kundskaber osv. i vores samfund, og som uddannelsessystemet jo så afspejler.
Ja, man kan sige, at universiteterne er ikke lige så hårdt ramt af det, som gymnasiet, læreruddannelsen, folkeskolen og de andre ungdomsuddannelser i øvrigt også er. Altså, højskolerne og universitetet er det sidste sted, hvor der er en rest tilbage. Altså for eksempel i respekten for fagene. Jeg underviser også selv på universitetet og ved også godt, der problemerne sniger sig også ind der, men måske kunne man netop nå det og forvente udviklingen. Altså universiteterne har et bedre stand. Men eksempel på læreruddannelsen, altså netop det med, at faget psykologi i sig selv er sådan set ikke eksisterende. Altså man har emnerne, og nogle steder er man også begyndt at kalde det psykologi igen, men respekten for den faglige tradition er der ikke længere. Heller ikke sådan et filosofisk emne, altså sådan netop som hvor man i den klassiske undervisning, der vil man lære en tradition. Altså man vil læse de store psykologiske teoretikere, man vil læse nogle tekster af Kant, man vil læse i geografi og så videre nogle af de her kulturelle overleveringer, som fagene jo grundlæggende er. Men det man i mellemlinjerne, men nogle gange også direkte fortæller de studerende, det er, at det er ikke vigtigt, fordi fagene er bare noget gammelt værdiladet historie, som vi i dag er kommet ud over. Nu skal I blive kompetente til at handle på bestemte måder, der er politisk anviste. Og den tænkning er så langt mere fremskreden i de andre sektorer, end den er på universiteterne, fordi der er en meget stor modstand stadigvæk i kulturen, som man endnu ikke helt har overvindet, men universiteterne bliver bestemt også udfordret på det her, og de gør det hvert år, men situationen er i mine øjne bedre på universiteterne, end den er på læreruddannelserne. Det er jeg ikke i tvivl om, men du kan have ret i, at hvis der ikke bliver gjort noget på universiteterne, altså hvis man ikke får præciseret det her med, at jamen, fagene har en værdi i sig selv som kulturelt overleverede traditioner for beskrivelsen af verden, for det er det, de er. Og vi behøver ikke operationalisere det hele. Det er jo også det tænkning, der ligger i den nye læreruddannelse, hvor man kritikken af den gamle seminarieuddannelse, som er meget mere i højskolens hånd, var, at der præsenterede man de unge mennesker for en tradition, og de skrev om den, og de sang nogle sange og blev involveret i kulturen. Og så blev det mere eller mindre overladt til dem selv så at lave en syntese af det, når de så mødte praksis. Det var kritikken af det, at den var så praksisrettet, og det var egentlig også fuldstændig korrekt. Og det har man så prøvet at reagere på ved at fjerne alt det her kultur og lave det forestillet praksisrettet. Men problemet er, at så får man nogen, der er rigtig gode til at gøre det, der bliver sagt i praksis, men de har ikke nogen idé om, hvorfor de gør det. Og det er det problem, som den nuværende læreruddannelse i mine øjne er ramt af. Og det er den samme tænkning, som man ser i de her forandringskonsulentfirmaer. Jeg nyder dem vældig meget og hører på dem, når de holder oplæg rundt omkring. Og som sjovt nok også har præget undervisningsministeriet, hvor der på en hjemmeside om den her måde at tænke på, altså tænke undervisning, faciliterende undervisning på, eller forandringsprocesser på, der står der altid noget med, at man skal gå fra viden til kompetence og proces og samskabelse og bla bla bla, de her dyrefor her. Og til sidst i den her sådan bullet point af, hvad der er vigtigt i fremtidens samfund, så står der videndeling. Altså man skal ikke længere koncentrere sig om viden, men det er meget vigtigt, at man så deler det, man
så ikke ved.
Og det er sådan set et meget billede på, hvad der er sket med læreruddannelsen, og det er det, der ikke må ske med universiteterne. Men jeg er helt enig om, at risikoen er der. Altså man prøver at arbejde anvendelsesorienteret med data og teknologi og medier og bla bla bla, men de skal egentlig ikke rigtig sådan forholde sig til noget. Der skal de i hvert fald have det tykket. De må ikke læse Immanuel Kant på tysk, for eksempel, eller læse teoretiske tekster på fremmedsprog osv., for det er for svært, og det duer ikke. Det er bedre at se et eller andet how-to-do-video, og så gå ud og gøre det i praksis. Ikke? Og det er et skråplan, og det er derfor, vi ender med i vores samfund at sidde med en masse mennesker, som bliver umælende, ufrie. Det er derfor, jeg møder studerende på læreruddannelsen, der er hele hold, der ikke kender helt elementære kulturelle overleveringer. Og det er derfor, hvis man skal være rigtig hård, at vi også er ved at få en generation af politikere, som handler i bedste mening, men er forsvarsløse over for det her konsulentlag, embedsmandslag, af generelt uvidende metodikere, altså som kan implementere, som kan sælge idéer, som kan lave nogle flotte powerpoints med bobler og pile, der går ind i hinanden og så videre, men ikke har begreb om, hvad de snakker om. Og jeg tænker i hvert fald, at uddannelsespolitikken i Danmark er det sted, hvor at den her uvidenhed er slået hårdest igennem. Men jeg tror, vi kan nå at gøre noget, men jeg tror ikke på, at vi kan redde læreruddannelserne i deres nuværende form. De steder, vi har tilbage, det er højskolerne, universiteterne, og så igen, de frie skoler, som forældrene også søger, der forsøger man faktisk stadigvæk at holde viden i hævd og kultur i hævd.
Og dermed så slutter vi konstruktivt af på den her samtale om uddannelsessystemet og dets mange vanskeligheder. Tak til dig, Brian Dej Mortensen.